Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12, og det er ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er på hebraisk.
I dag bringer vi opdagelser fra det jødiske kulturfestival. Først jødisk byvandring med Charlotte Talmai. Og bagefter vidunderlige historier fra Talmud med Itzik Leventhal.
Det er jo en 1 times byvandring. Vi kommer jo ikke hele byen rundt. Vi får ikke set alt, hvad der er at fortælle jødiske historier i byen. Men den er sådan specielt skræddersyet til at kunne starte her og slutte her. Og vare sådan en overskuelig times tid. Så vi kommer til at gå rundt om karrieren her, og så er vi tilbage her om en time cirka. Men lad os lige starte med at sige, at vi desværre ikke kan komme ind i synagogen. Det kan vi ikke af 2 årsager. Den ene, som alle kender til, det er, at det er grundlovsdag. Det vil sige, at der er ikke nogen offentlige steder, og det vil sige heller ikke mosaisk trosamfund. Og nu har jeg allerede begået den første fejl. Der er ikke længere noget, der hedder mosaisk trosamfund. Vi befinder os i det jødiske, den jødiske menighedshus. Det jødiske samfund i Danmark, for at være helt præcis. Vi har nemlig lige præcis nu, for ganske kort tid siden, ændret navnet. Så det der med mosaisk trosamfund, det er passé. Nå. Men også her i huset holder man lukket på grundlovsdag, og derudover er det også Shavuot, som er den jødiske helligdag, hvor at Moses han fik stentavlerne op på Sinai-bjerget. Og det er en helligdag, der er så hellig, for det der kan også lidt grædebøjes, nemlig, at man ikke kan arbejde, og man kan ikke være i synagogen, man kan ikke åbne med en nøgle, og vi kan ikke bare lave sightseeing ind i synagogen på sådan en helligdag. Så hvis I gerne vil se synagogen, det var det, der var hele min pointe, så kom tilbage og kig i programmet. Der er nemlig også sat på programmet nogle rundvisninger inde i synagogen. Så denne her rundvisning, det er altså udendørs og rundt omkring, og hvor vi så benytter de steder, vi passerer, til at fortælle nogle historier, der er relevante på den ene eller på den anden måde for de danske jøder. Og hvis vi starter med begyndelsen af de danske jøder, så er de første jøder dem, der kommer hertil i 1622, og de er blevet inviteret af Christian den 4. Christian den 4. han rejste jo lidt omkring, og han var ret ofte i Amsterdam i Holland, og dernede der rendte han ind i de jøder, som oprindeligt kom fra Spanien. De blev udvist jøderne fra Spanien i slutningen af 1400-tallet, og rejste så over Portugal og endte blandt andet i Amsterdam, men også i Hamburg og andre steder. Det var disse jøder, de såkaldte portugisiske jøder, som Christian den 4. han mødte. Og han blev fascineret. Han blev fascineret primært af 3 årsager, fordi hvad så han, at de var i stand til disse jøder? De havde lidt penge, de var gode til forretninger, og så havde de et godt netværk til de andre jøder, der havde slået sig ned rundt omkring i Europa. Så den gode Christian, han tænkte, skal jeg ikke invitere nogen af disse mennesker op og arbejde for mig personligt? Det tror jeg ville være en god idé. Så det gjorde han. Og 10 familier ankom i 1622 og slog sig ned i København. Det var altså det, man kalder for safardiske jøder, dem der kom fra den spansktalende arabiske del af kloden. De askenasiske jøder, som sidenhen kom til landet, det var dem, der kom fra Østeuropa og i første omgang fra Tyskland, og de slog sig også ned. Ikke så mange, men efterhånden flere og flere. Synagogen, vi står ved her, den er fra 1833. Altså fra den tid, hvor Christian den 4. havde inviteret de her 10 familier til at slå sig ned, fra den tid og så til 1833, jamen der er der som sagt kommet lidt flere jøder til. Og de har efterhånden slået sig ned rundt omkring i 8 provinsbyer i Danmark. Der er i hvert fald lavet 8 synagoger, som stadigvæk står den dag i dag, men de er ikke længere i funktion. Fordi i 1833, da synagogen blev bygget her, der var det faktisk starten til slutningen for de andre små menigheder rundt omkring. Det var nu her, at man havde en mikve, det rituelle bad. Det var her i byen, man nu havde jødisk skole. Det var her, man havde det kosher kød. Det var her, man kunne komme i synagogen og have både rabbiner og kantor. Det havde man nemlig ikke i alle de andre små synagoger. Så det betød, at ønskede man at leve et jødisk liv, så drog man til København og slog sig ned her. betød det ikke nær så meget, så blev man i Aalborg eller Odense, eller hvor det nu var, man boede, og så assimilerede man sig, og så pakkede menigheden i øvrigt sammen. Jeg havde tænkt mig nu, at vi skulle kigge lidt på synagogen fra den anden side, og der er der ikke også port? Ja, altså vi skal ud i det. Vi kan jo lige så godt sige det. På et eller andet tidspunkt, jeg skal lige have fat i min paraply. Jeg kan jo ikke trække den her stå og lave hele turen. Ja, det kan jeg faktisk godt. Det gjorde jeg forleden dag. Der var en journalist fra Politiken, der ville skrive til i byen, det skulle gerne komme i morgen. Og var det ment? Tusind tak, du kan tro, jeg gør. Tak. Og han havde så spurgt, om ikke jeg kunne tage ham på den her tur, og så sagde han, det kan jeg da rigtig godt, og han mødte op, og så sagde han, kan vi ikke bare sidde her, og så fortæller du, hvad du vil fortælle rundt omkring. Så hvis nogen af jer får Politik i morgen og ser den her tur, så er det bare løgn, så ved vi det, vi har siddet her hele vejen, så det kan man godt, men det er lidt synd, ikke? Nu er I mødt op for at få en byvandring, så den tager vi så, og så tager vi det, som det kommer. Jeg fortæller jer lige, jeg beder lige om at kigge herop på inskriptionen, og så kan I hoppe ind i lag her et øjeblik, og så fortæller jeg resten, imens I står flest muligt i lag. Oppe på inskriptionen, der står på hebraisk, Baruch haba b'shem Adonai, hvilket betyder at være velsignet i Herrens navn. Og hop så bare ind, så fortæller jeg resten, imens I står herinde. Det er nemlig sådan, at på hebraisk, der har bogstaverne en talværdi. Og hvis man tager talværdien af præcis de her hebraiske bogstaver, så bliver det alt i alt til 1833, hvilket svarer til hvilket år? Ja, 1833, det år, hvor vi har fået bygget synagogen. Og det er jo et mirakel, at vi kan lave en inskription, men jeg må sige, hvis jeg skal indrømme det, der bliver arbejdet hårdt på det her mirakel. Nogle mirakler skal man arbejde hårdere for end andre. Der blev lige ændret på et ord, og så en vokal, der blev tilføjet. Man kan kigge lidt med talerne også, nemlig. Så miraklet endte med at være, at 1833 året synagogen blev bygget. Hvordan lykkedes det så at få denne her synagoge? Fordi det tog lang tid. På det tidspunkt havde vi fra Tyskland en rabbiner, der hed Wolf. Og han havde forsøgt i lang tid ligesom at få samlet menigheden, men jeg ved ikke, at nogen af jer kender, vi er jo lidt en samlet skare. Nogen kender mere til noget af det, jeg siger, og andre kender måske slet ikke. Så vi tager det hele med, så dem, der ved lidt i forvejen, de må altså få de historier repeteret. Men i hvert fald så var det sådan, at Wolf, rabbineren, han var ankommet fra Tyskland og ansatte menigheden her. Og så er der så det her ordspil på dansk, som hedder, eller det er værksligt over hele verden, folk kender til det, specielt blandt jøder. Og det hedder så, at har vi to jøder, har vi tre meninger. Og hvad vil det så sige? Der er ikke nogen, der kan blive enige om noget som helst. Og alle er uenige, og alle synes noget andet. Og sådan var det også i det her tilfælde. Så det tager bare ganske mange år at få samlet menigheden til at blive enige og få samlet penge, ikke mindst, til at man endelig langt om længe kan få bygget den her synagoge. Man fik at vide af Københavns Kommune, at man havde tilladelse til at købe det her stykke jord og bygge synagogen. Der var dog nogle forholdsregler. Blandt andet så blev man bedt om at trække synagogen tilbage fra fortorvet. Altså ikke som de andre bygninger i Krystalgade og mange andre steder, at man ligger helt op til fortorvet, men mere tilbagetrukket. Hvorfor var det? Var det af hensyn til jøderne eller noget i den tur? Nej, det var det faktisk ikke. Det var lige omvendt. Det var sådan, så få som muligt skulle kunne tage fejl af, at det var en kirke at komme til at gå ind i. Det kunne man ikke af. Den anden ting var, at man bad om at få lavet et hegn, således at folk de, heller ikke, altså det var lidt svært at komme ind i synagogen. Og ironisk nok, så kan man sige, at i dag så er hegnet jo med til at beskytte os, og det var jo egentlig det, der var beregnet til at beskytte de stakler, der skulle tage fejl i sin tid. I øvrigt er der 12, hvis man kigger her, 12 søjler, og det repræsenterer så de 12 jødiske stammer. Og inden vi går videre så ganske kort om arkitekten, som hed Hest, og som også kom fra Tyskland, ligesom rabbineren på det tidspunkt. Arkitekten, han studerede på Kunstakademiet i København, og han lærte derfor C.F. Hansen at kende, som var den store arkitekt på det tidspunkt her i Danmark. Jeg behøver bare sige Domkirken og Domhuset, det var blandt andet hans. Han kommer sidenhen også til at undervise på Kunstakademiet, og i øvrigt opnår han også at være gift med ikke en, men to af H.C. Hansens, døtre. Den ene dør, og så gifter han sig med den anden bagefter. Så han er godt inde i varmen. Det her, det siges at være Hest flotteste arbejde, men det er altså også ham, der har lavet Ansgarkirken, som er den katolske domkirke over i Bredgade. hest, der står for at renovere interiøret, både på det tidligere Christiansborg Slot, men også på Amalienborg Slot, er det ham, der har været arkitekten i nyere tid bag om det interiør, der er derovre. Så hopper vi videre til vores næste stop, som, og nu skal vi så ud. Jeg kan få dig til, Michael, igen at styre den røde knap og døren, så vi alle sammen kommer ud og ikke nogen bliver fanget. Ja, det er, som I kan se på tavlen her midt imellem, at i det her hus, der boede Georg Brandes, for nu at snakke om en af de vigtige jødiske personligheder, som vi har haft i København eller i Danmark, og som vi faktisk stadigvæk har. Det er også, at de danske jøder har været rigtig dygtige til at gøre sig gældende inden for både politik og økonomi og underholdning og på masser af andre punkter. Georg Brandes, han boede herinde. Han blev født ikke så frygtelig lang tid efter synagogen blev bygget, nemlig i 1842. Georg Brandes, han var samfundskritiker, han var forfatter, han havde også han underviste på Københavns Universitet i æstetik, og han havde mange diskussioner omkring Kirkegård, som han var dybt uenig i. Det er han også rimelig kendt for. Georg Brandes, han kan vi lige få et minut? Tak skal du have.
Vi skal tage den der. Den kan vi styre.
Tusind tak. Nu se. Vi skal kun bruge et minut mere, så forsætter vi. Georg Brandes sagde, at det, at han kom fra en jødisk familie og havde en jødisk baggrund, ikke havde nogen som helst betydning for hans virke og for hans øvrige succes. Han sagde også om sig selv, at han var ateist. Til gengæld så var han medlem af Mosaisk Trosamfund, som det hed dengang, til den dag han døde. Vi kan snakke lidt om Edvard, hans mor, lidt længere hen. Ja. Han nævnte Edvard, en af brødrene til Georg Brandes. Han var jo både ham, der var medstifter af politikken, og han var en radikal politiker. Han var faktisk også finansminister to gange inden for perioden 1913-1920. Det var en betydningsfuld familie, de her Brandes brødre. Og så har vi lige forladt Krystalgade. Og det er ofte sådan, at folk de tror, at Krystalgade, det med krystalnat, synagogen inde i Krystalgade, må ikke der er en forbindelse der. Det vil da være logisk. Absolut ikke. Der er ingen forbindelse overhovedet, fordi der er en helt anden årsag til, at Krystalgade kom til at hedde Krystalgade. Er nogen, der ved, hvad Krystalgade hed før?
Ja, Skidestræde.
Skidestræde. Det var nemlig her for enden af Skidestræde, som var en af de få, hvor renderne løb igennem. Der var jo også pisseranden. Det var sådan en slags hestesko, og det var så her, før vi fik kloakeret, at affaldet løb igennem i åben gade. Når vi så nærmer os midten af 1800-tallet, og der bliver kloakeret i København, så er beboerne i Krystalgade i Skidestræde efterhånden lidt trætte af at hænge på det der navn, og de beder så kongen. Kongen, der giver tilladelse og siger, ja, I må godt få lov at ændre navnet. Og så kan man jo lige så godt tage noget, der er helt ude i den anden ende af spektret, i stedet for at rende rundt med sådan et grimt navn. Så hvorfor ikke gå efter krystallerne? Så det er derfor, at Krystalgade hedder Krystalgade. Når vi står her, så har vi en meget relevant historie at fortælle om, hvad der skete her i Trinitatis Kirke under besættelsen. Det er jo ikke noget foredrag, det her. Ellers kunne jeg godt stille mig op og fortælle om redningen af de danske jøder. Jeg går ud fra, at de fleste, der er her, kender til den i hovedtræk omkring fisker og modstandsbevægelse osv. osv. Så den går vi ikke så meget ind i dag. Men lad mig fortælle, hvad der skete, da man bliver opmærksom på, at de danske jøder nu i 1943, oktober 43 eller kort derefter, ikke længere er til stede. Dem, der er kommet til Sverige, heldigvis for det, de er derovre, og de 480, der desværre ikke lykkedes at komme der til, er på det her tidspunkt i Theresienstadt. Hvem skal passe på Torahulerne, hvis nu nazisterne vælger at gå ind og destruere dem inde i synagogen og stjæle de sølvting, der også er derinde? Hvem er det, der bliver bekymret? Det er Sigvard Munk, som er socialminister på det her tidspunkt, og som har lavet denne her service, så hvor han sørger for at tage sig af de danske jøders ejendele, ikke mindst deres boliger, der bliver lavet i det her lille forum, en mulighed for at betale for huslejen, og det er absolut ikke alle, der kommer under den hat, men dem, man ligesom kan opsøge at finde ud af, at man rydder nogle af lejlighederne for opmagasineret nogle af de danske jøders ejendele, imens de ikke er i landet. Men som sagt, den er bekymring. Hvad gør vi med togmarulerne, hvis nu tyskerne vælger at gå ind i synagogen? Lad os se, om vi kan redde dem også. Så han kontakter præsten herinde, han hedder Christian Pedersen på det her tidspunkt, men også to andre, for den her historie, meget vigtige personer. Den ene hedder Dorte Israel, som er en på det her tidspunkt meget ung dansk-jødisk mand på 18 år. Han er taget til Sverige, sådan set, og har faktisk lykkes at tage nogle af togårrullerne med sig igennem et fragtfirma over til Malmø, mens han er derovre. Nu kommer han så retur. Han risikerer sit liv endnu en gang. Han kommer retur og tager kontakt til en anden modstandsmand, som hedder Svend Erik Østerholm. Og de har sammen før arbejdet sammen i en modstandsgruppe, og de fire her sammen får fat i et par ambulancer. Sigvard Munk, som jo er borgmester, også for det område, der har med hospitalerne at gøre, har altså adgang til et par ambulancer. De får kørt over i synagogen, hvor de sørger for, at de kommer ind og får taget togarullerne og hvad de ellers skal finde, hvad de genstande, får gemt dem under tæpperne inde i de her ambulancer og får kørt herover til kirken, hvor Christian Pedersen jo er præst. Der får han placeret de her togaruller nede i krypten. Så under alteret nede i krypten vogter han med sit liv i de her to sidste år af krigen vores togaruller, som naturligvis bliver returneret til menigheden bagefter, da krigen er slut efter maj 45. Som tak, så giver Mosaisk Trosamfund to af de her kroner, man sætter på togarullerne i sølv, hvor man får lavet en flot inskription. Og skulle I have mulighed for at se den særudstilling, som det jødiske museum har i øjeblikket på det kongelige bibliotek, så kan man faktisk se, at de står i dag på Københavns Museum ude på Vesterbrogade, men er derinde ved særudstillingen for at forklare lidt omkring den her historie også. Hvor vi flugt går videre i den her retning.
Det regner næsten ikke mere, er vi ikke heldige? Vi er kommet til Admiral Gedes gård, en af de mange gårde, som oprindeligt tilhørte kanikerne, altså de katolske præstemunke, som var koncentreret omkring Frue Kirke herinde. Da man så gik over til ikke længere at være katolske her i landet 1536 med reformationen, så blev det til professorgård i stedet for, fordi så var det universitetet, der ændrede situationen og var i højsæde i stedet for. Men der er så mange spændende historier. I skal se, om I en dag kan komme på en tur og en rundvisning herinde, hvor Janne, hun hører til og ejer stedet. Du kan se, om har vi hende sted? Nej. I dag fungerer det som kursuslokaler, festlokaler. Der er masser af folk, der har workshops og møder herinde, men også fester og koncerter og kulturelle begivenheder er her også herinde. Og der har været så mange ting herinde, at man kunne ramse en masse op. Der har været bordel, der har været lysstøberi, og det går lige fra det ene til det andet. Men hvorfor er vi herinde nu på vores jødiske tur? Fordi der har vi nemlig også en pointe herinde. Vi er her, fordi Sten Hansen, som var revisor, og som også har ejet gården på et tidspunkt, nemlig tilbage i 2. verdenskrig, han var modstandsmand. Han var faktisk leder af den modstandsgruppe, som hed Dannevang-gruppen. Og de samledes inde i det, der hedder Digterkrogen, som blandt andet Tom Christensen og mange andre store forfattere har holdt til lige herinde i niveau med, hvor vi står. Og der var det. Der gemte de sig, og de gemte ikke kun sig selv, og sad og lavede møder for, hvordan de skulle sabotere og informationsvirksomheder. De var involveret rigtig meget i den her modstandsgruppe, men de gemte også mange af deres patroner derinde og deres våben. Så sidenhen og senere ejer har fundet bag panelerne herinde alle mulige patroner, der har været gemt. Jeg vil give jer en chance for at se noget, som er så anderledes, og som Leia også mindede om. Vi kommer jo lige over fra Skidenstræde. Faktisk var det Store Skidenstræde. Og hvorfor var det Store Skidenstræde? Jamen det var, fordi der var også en Lille Skidenstræde. Og ved I, hvor den ligger? Den ligger herinde. Så nu går jeg lige hen, og så åbner jeg dørene, og så turnerer vi rundt, så går lige forbi, kig ned og se et eksemplar af noget, der på gamle kort over København stadig eksisterer som Lille Skidenstræde, men som i øvrigt er forsvundet. Det er kun den lille tarm, om jeg så må sige, der ligger fra døren og hen til den næste bygning derhen. Sjove og spændende historier om regensen herinde. Det bliver på en anden tur, fordi nu gør vi det så kort som muligt og koncentrerer os i øvrigt om det jødiske aspekt på netop denne her tur. Så derfor så skal jeg bede jer om at kigge op på Rundetårn herfra. Vi har nemlig byens bedste udsigt til inskriptionen oppe på Rundetårn herinde fra Regensens Gård. Og I kan jo lynhurtigt se, hvis ikke I har tænkt over teksten før, at vi her har en blanding af latin, og vi har nogle symboler, og vi har noget hebraisk. da Christian den 4., som selv forfattede den her inskription, efter han fik bygget rundetårn her i 1642, blev konfronteret med, hvad det var for noget sludder, han havde puttet op på rundetårn, så var det fordi, at folk de tolkede det som om, der stod, doktorens Trine har ravet miskmask ud af hjertet på kongen Christian den 4. Det var ikke det, der var tanken. Tanken var, at der skulle stå, at Gud skulle give kongen Christian den 4. tro og retfærdighed i sit hjerte til at regere. Det er det, der var tanken, og det er det, der står deroppe. Navnet på Gud, som her er symboliseret ved de fire hebraiske bogstaver, Yud, Hey, Vav, Hey, er valgt af Christian den 4. Og så kunne man sige, hvorfor det? Han kunne da have valgt at skrive det på latin eller dansk, eller med et symbol, eller hvordan han ellers har sammensat den her inskription derop. Men det gjorde han ikke. Og det gjorde han ikke, fordi han mente Christian den 4., at det at skrive Guds navn på hebraisk, måtte være mere helligt, end at skrive det på noget som helst andet sprog. Han var, som jeg sagde tidligere, fascineret af jøderne. Det var jo som sagt ham, der havde inviteret dem hertil. På det her tidspunkt har de været i landet i cirka 20 år, og han har endda lykkedes med at få studeret en lille smule i den jødiske mysticisme, som hedder Kabbalah, og sætter det meget højt. Så i dag, når man hører om, at det har været meget på mode, jeg ved ikke, om nogen af jer har set Kloven og har set, at Kasper også var gået i gang med at studere Kabbalah, så har man sådan som bevis på det, sådan en lille rød tråd omkring sit håndled. Madonna er meget inde i Kabbalah, så har vi altså haft en konge her for over 400 år siden, som allerede for længst vidste noget om det. Så smutter vi ud igen. Heromme bag ved mig. Og hvis I kigger nøje efter, så vil I kunne se, at, ja, i hvert fald hvis man ved det, at der er en tekst på hebraisk i cirklen, der går rundt. Og jeg kan sige, at nu har jeg lige hævet mit manuskript frem her. Hvor sådan er lige at blive henne? Nå, jeg har bare fået en rift. Fordi der på hebraisk står, Lo becha'il velo bekoach, ki im beruchi omer Adonai tzavaot. Og hvad betyder det? Det betyder ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskarenes herre. Det er jo snuppet direkte fra den gode bibel, men hvorfor i alverden står det nu heroppe? Det er faktisk samme tekst, som står foran Knesset, det israelske parlament i Jerusalem. Der er en kæmpe menorah, en kæmpe syvarmet lysestage, og denne her inskription, det er præcis det, der står på den. Det har noget med styrke at gøre. Forening ovenpå en varieté. Så der var lidt til både det ene og lidt til det andet. Fordi nu gør vi det så kort som muligt og koncentrerer os i øvrigt om det jødiske aspekt på netop denne her tur. Så derfor så skal jeg bede jer om at kigge op på Rundetårn herfra. Vi har nemlig byens bedste udsigt til inskriptionen oppe på Rundetårn herinde fra Regensens Gård. Og I kan jo lynhurtigt se, hvis ikke I har tænkt over teksten før, at vi her har en blanding af latin, og vi har nogle symboler, og vi har noget hebraisk. Da Christian den 4., som selv forfattede den her inskription, efter han fik bygget rundetårn her i 1642, blev konfronteret med, hvad det var for noget sludder, han havde puttet op på rundetårn, så var det fordi, at folk de tolkede det som om, der stod, doktorens Trine har ravet miskmask ud af hjertet på kongen Christian den 4. Det var ikke det, der var tanken. Tanken var, at der skulle stå, at Gud skulle give kongen Christian den 4. tro og retfærdighed i sit hjerte til at regere. Det er det, der var tanken, og det er det, der står deroppe. Navnet på Gud, som her er symboliseret ved de fire hebraiske bogstaver, Yud, Hey, Vav, Hey, er valgt af Christian den 4. Og så kunne man sige, hvorfor det? Han kunne da have valgt at skrive det på latin eller dansk eller med et symbol, eller hvordan han ellers har sammensat den her inskription derop. Men det gjorde han ikke. Og det gjorde han ikke, fordi han mente, Christian den 4., at det at skrive Guds navn på hebraisk måtte være mere helligt end at skrive det på noget som helst andet sprog. Han var, som jeg sagde tidligere, fascineret af jøderne. Det var jo som sagt ham, der havde inviteret dem hertil. På det her tidspunkt har de været i landet i cirka 20 år, og han har endda lykkedes med at få studeret en lille smule i den jødiske mysticisme, som hedder Kabbalah, og sætter det meget højt. Så i dag, når man hører om, at det har været meget på mode, jeg ved ikke, om nogen af jer har set Kloven og har set, at Kasper også var gået i gang med at studere Kabbalah, så har man sådan som bevis på det, sådan en lille rød tråd omkring sit håndled. Madonna er meget inde i Kabbalah, så har vi altså haft en konge her for over 400 år siden, som allerede for længst vidste noget om det. Så smutter vi ud igen.
Med armen. Undskyld. Ja.
Nej, det er jo naturligvis Niels Bohr, vi har stillet os op foran, og Niels Bohr var jo ikke alene en kendt atomfysiker, han var også dansker, men han var altså også af jødisk afstamning. Og Niels Bohr, han kom faktisk fra sådan en rigtig borgerlig, integreret jødisk familie, der havde været i landet i adskillige generationer. Hans morfar, som hed David Baruch Adler, han var en meget driftig herre. Det var ham, der var med til at etablere dengang Handelsbanken, Privatbanken, Handelsbanken, nu en del af Nordea. Og da det ikke gik, så gik han videre og lavede en anden bank. Så han var vældig etableret og levede det her meget jødiske, borgerlige liv, som rigtig mange af dem gjorde den her gang, før end at de store immigrationer fra Østeuropa kom. Men det er en helt anden historie. Hvis vi skal lave en krølle på hale med Niels Bohr, så er det jo den, at han var ikke i Sverige under 2. verdenskrig. Han var heller ikke i Theresienstadt, som de jøder, de fleste i hvert fald, der ikke kom til Sverige, var. Han havde en helt anden skæbne. Han var nemlig blevet kontaktet af amerikanerne. Amerikanerne, som i New Mexico, ude midt i ørkenen i USA, havde et projekt, der hed Manhattan Project, som handlede om at lave atombomben. Hvem vidste noget om den slags atomenergi? Ja, det gjorde jo Niels Bohr. Han havde jo ligesom fået i 52 en Nobelpris, fordi han fandt ud af, hvordan man deler atomerne ad. Så han blev bedt om at komme derover. Det takkede han ja til. Det var sådan, at de fleste af de videnskabsfolk, der var derover, de var faktisk europæiske jøder, inklusive Niels Bohr, som kom her fra Danmark. Og det var der rigtig mange af de andre, der var på det her projekt, der også var. Han gjorde så den ulejlighed, Niels Bohr, på vej til USA, at han skulle fra London og den vej, men han tog faktisk østover først. Han tog nemlig til Sverige. Han tog til Sverige, og han fik lavet sig et møde med kongen og med udenrigsministeren over i Sverige, hvor han gjorde opmærksom på, at det så ud som om, at det nok ville nå til de danske jøder, at nazisterne også ville komme efter dem. Det var gået så fint på grund af den her samarbejdsaftale, vi havde haft. Startede, til vi nu nåede til, ja, august var det i virkeligheden i 43. Og nu, når han var på vej ud af landet her nogle måneder efter, så mente han, at det var måske en god idé, at svenskerne overvejede, om ikke de som neutralt land skulle være indstillet på at lukke op for de danske jøder. Og det kan man sige, det var jo pænt af ham. Jeg har mødt nogen, jeg holdt et foredrag i USA for en jødisk menighed for et par år siden, hvor der var en fysiker, der blev så rasende på mig, da jeg ikke ligesom gav Niels Bohr hele skylden, eller æren retter, hele æren for, at alle de 7.000 danske jøder, de blev reddet. Nu var det jo ikke ham selv, der var modstandsmand eller sejlede fiskekutterne, men han har dog lagt et ord ind for det, og det kan godt være, at det har gjort en forskel, for det var jo faktisk sådan, at svenskerne havde besluttet bare nogle få måneder forinden og sige nej til de norske jøder, som også havde banket på døren og forsøgte at komme ind over den svenske grænse. Det betød, at den norske jødiske menighed, den største del af den, gik til. De blev taget, og de blev sendt i gaskamre. Så den forskel har han måske gjort, og han har været med til at lægge et pres på svenskerne. Så går vi den vej. Reformationsmonumentet. Reformationen i 1536... Det er jo der, hvor Martin Luther, en tysk præst, synes, som mange andre også, at katolicismen ikke rigtig passer her til vores nordeuropæere, og skulle ikke prøve at gøre det på en anden måde. Og det lykkedes ham jo faktisk Vi forlader katolicismen i Danmark og slutter os til, og vi bliver protestanter, vi bliver lutheraner, lutheranske hedder det vel i virkeligheden. Lutheraner.
Ja.
Tak. Tak, det er tak til jøden. Der er bare lige det lille aber dabei for nu at blive i Tyskland, at Martin Luther, han forventer rent faktisk, at jøderne i Nordeuropa er villige til at købe pakken og synes, at det er en smadret god idé. Det synes jøderne ikke. Helt naivt er ham, har han forventet, at de vil synes, at det er meget bedre end at være katolik. Jøderne er faktisk lidt ligeglade, om vi kalder det det ene eller det andet. Det er jo kristendommen, altså undskyld, vi er jøder, og vi følger vores regler. Det er det, vi holder fast i og fortsætter interesseret i. Så blev han gal. Han blev rasende. Han dannede et had imod jøderne. Han skrev en bog, der hed Jøderne og deres løgne, og den fik han spredt ud omkring. I dag kan man se tråde af antisemitisme, der går helt tilbage til Martin Luther, der går op igennem kristendommen i dag. Ikke, jeg giver ikke kristendommen skylden, men det er jo inden for de rammer, og at Martin Luther, han spredte det. Og det er jo en skam, kan man sige. Hvis I vender jer om, så kommer der lige en anden lille historie, som er lidt pudsig. Nu kan vi kun se kong Davids hoved på grund af Egons. Tak skal du have. Jeg fik her lidt plads, så det går. Tak skal du have. Der er to statuer. På den ene side så har vi Moses, som jo netop i dag er meget, meget aktuel, da det de tavler, han står med i hånden, har han netop i dag modtaget op på Sinai-bjerget for 5.700 og nogle år siden. Og på den anden side så står så kong David, Israels konge. Og jeg laver mange ture, primært for amerikanere og primært for amerikanske jøder. Og når jeg når hertil og fortæller, at foran domkirken, hvor Frue Kirke, så har vi jo de her to gutter stående, så stiller de mig nogle gange det spørgsmål, but what are our guys doing in front of a church? Og så må jeg jo lige minde dem om, at det er altså også en del af det gamle testamente, som hører til kristendommen. Så nå ja, for søren, det er også rigtigt. En anden lille sjov ting, inden vi faktisk går retur mod universitetet og efter synagogen igen. Så prøv at kigge. Nu kan I desværre kun lige se, som sagt, se hovedet af kong David her til venstre over bussen. Men prøv lige at lægge mærke til, at farven ikke helt er den samme som Moses over på den anden side. Og det er der simpelthen en grund til, at når nu vi går forbi ham bagefter, så kan I kigge nærmere og se, at der er noget, der ikke ser helt rigtigt ud der. Og årsagen til det er, at for en 5-6 år siden, så var der en, der stjal en bil i København og bliver forfulgt af en politibil igennem byen. Han ender med at køre lige ind i soklen til kong David. Så man bliver nødt til at tage ham på værksted, han skal repareres, han er gået i stykker. Jeg ved ikke, om I husker historien. Dagen før han skal returneres her til sin sokkel, bliver han stjålet. Og det var altså en statue på 2 ton. Der er nogen, der har rendt med 2.000 kilo David. Og hvor man gør sådan en, uden at nogen opdager det, ved den baghave, man kan stille den op, eller hvor man kan sælge den, uden der er nogen, der stusser over det, det kan man jo stille spørgsmålstegn ved. Der er nok desværre sket det, at han er blevet smeltet ned, da bronzeprisen er ekstremt høj. Og 2.000 kilo, når man kan få rigtig meget for 1 kilo, det har nok været det, der har fristet over evne. Så man har heller ikke gjort sig nogen forhåbninger efter nogle måneder, at man skulle finde ham igen. Så man besluttede, at man ville lave en ny David-statue. Men fordi at bronze netop er så dyrt, så valgte man at snyde lidt. Så han er altså lavet af jern, og det der patina, det er altså malet på. Men man har altså bare ikke ramt farven helt præcist. Så Moses er som sagt lidt mere grønlig, hvor der er lidt mere blåt skær over David herover. Så I kan kigge nærmere på ham, når vi går forbi derovre. Og det gør det, fordi der er jo lige den vigtige ting at tilføje, at det har jo ikke altid været sådan, at de danske jøder har kunnet studere her på universitetet. Fra 1622 går der faktisk rigtig mange år, inden at jøderne får opnået de fulde rettigheder. Lige netop i år har vi fejret, at det er 200 år siden 1814, at vi fik det såkaldte frihedsbrev, hvor kongen han går ud og siger, at nu er det på tide, at de danske jøder får samme rettigheder og pligter for den sags skyld, som de øvrige borgere i landet. Det gælder dog ikke alle rettigheder. Der er noget med stemme, der er nogle andre små ting, som først falder helt i hak ved 1849, da vi får grundloven. Men altså fra 1814, så kan de danske jøder studere her på universitetet, også på lige fod med alle andre borgere. Vi har lige haft bankerotten i 1813. Vi har faktisk i den forbindelse haft det, der hed den litterære jødefejde, hvor der blev skrevet rigtig mange og rigtig grimme ting omkring jøderne. Det har vel været den der Sønderborg. skylden for, at det er gået dårligt? Hvem er de fremmede? Hvem er nemmere at give skylden? Jamen, det var så jøderne dengang, der var at tage af, og det var dem, der måtte stå for skud. Så i 1819, det er så der, hvor vi har den korporlige jødefejde. Nu er det blevet sådan, at folk i gaderne er blevet, har opildet hinanden så meget, at specielt ved Østergade, der var en masse jødiske butikker, den del af strøget, der går ned mod Kongens Nytorv, og de overfaldt butikkerne, og hvis de kunne komme til det, også nogle af jøderne. Og hvem marcherer ned ad gaden lige præcis på det tidspunkt? Det gør 14-årige H.C. Andersen. Han vælter ind i byen, præcis som vi har den her korporlige jødefejde, og han er godt nok kommet til den store by fra lille provinciale Odense og har mødt jøderne. H.C. Andersen, han havde faktisk mødt jøderne allerede, fordi skomagerfaren, han havde faktisk valgt, at de få kroner, han hårdt tjente, skulle gå til den bedste uddannelse, han kunne give til lille Hans Christian, den bedste skole i byen, og hvad var det for en? Ja, det var den lokale jødiske skole, som altså også havde åbnet op for andre. H.C. Andersen var jo ikke jøde selv, men det var så lille en skole og så lille et jødisk samfund, der var i Odense selv på den tid, og endnu mere i dag, kan man sige, der ikke er nogen, at det var der, at man valgte at åbne op, og H.C. Andersen gik der. Så da han kommer ind i den her korporlige jødefejde og opdager, hvordan at, det går ud over jøderne, så er der et eller andet, der siger ham, at der er sgu noget ved de der jøder. Han er sidenhen blevet refereret for at sige om jøderne, at de er misforstået, ulykkelige, aparte og talentfulde, ligesom mig. Så de fire ting, dem hæfter han på jøderne, og så også sig selv sådan. Så han har syntes, han har haft et fællesskab med jøderne. Og faktisk er det sådan, at H.C. Andersen lukker sine øjne, så er det, imens han bliver holdt i hånden ude på Østerbro, ude på landstedet hos familien Melcher, der derude på Kalborg Rennerivej havde et lille landsted. Det var jo langt uden for byen dengang, ude på Østerbro. Og der kom han meget. Han var en nær ven af familien, og det var faktisk også fru Melcher, der skrev testamentet, som han citerede til en imens. Til vores sidste stop, før vi er tilbage ved synagogen igen, og det betyder også, at når vi er færdige her, hvis ikke I har noget ærne lige i Krystalgade igen, jamen så smut bare herfra, fordi vi kommer ikke til at stoppe andre steder, før vi er rundet turen af hen ved synagogen igen. Grunden til, at vi står ved Ludvig Holberg, er igen, altså mine amerikanske gæster, noget med Burke, he was Jewish, wasn't he? Ej, det var han ikke. Ej, den sjoveste, den skal I høre, det er altså, efter jeg har stået ved Rosenborg Slot og fortalt om Christian den 4. og om slottet og så videre, og så hende her dame, hun har slet ikke lyttet efter, hun siger, but Rosenberg, was he Jewish? Ej, alligevel ikke. Så vi ved jo godt, at Ludvig Holberg, han ikke var jøde, men han var jo professor og underviste på universitetet. Det er jo også derfor, han har boet lige præcis her ved siden af. Og bortset fra det, og grunden til, at vi står her og snakker om ham nu på den her tur, det er jo fordi, at Ludvig Holberg, han også skrev skuespil. Og mange af de skuespil, de er jo danske nationalskatte, bliver sat op på Det Kongelige Teater igen og igen. Jeg personligt har et problem med nogle af hans teaterstykker, fordi det er jo specielt i hans tidlige værker, at han ofte skal have den fremmede person ind. Og hvem var den fremmede igen? Den fremmede dengang, det var jøden. Og det med alle de stereotyper, man kan forestille sig. Han er rundrykket, han har stor krummet næse, han er en fedtsyl, og vi har hele pakken. Det er ikke alle unge mennesker, heller ikke ældre for den sags skyld, der nødvendigvis har nogle jødiske bekendte i Danmark. Vi er altså 7.000, og vi er jo altså lidt over 5,5 millioner danskere, og afhængig af hvor vi bor i landet, så har vi jo ikke nødvendigvis mødt nogle jøder. Og hvis I forestiller jer, vi har jo på Det Kongelige Teater mange skoleklasser, der kommer ind og ser de her skuespil. Når man så ser en jøde blive portrætteret på den måde, og man kan sidestille det lidt med Shylock i Venedig, købmanden i Venedig i Shakespeare's historie. Når man så ser en jøde blive portrætteret på den måde, og ikke ved så meget om jøder, og har så stor kendskab selv, så er der måske noget om det. På en eller anden vis bliver det retfærdiggjort, når det nu her på Det Kongelige Teater, og vi sidder her og hører, ja, der er sgu nok noget om det. De er nok lidt sådan, de jøder. Jeg synes, man skulle genoverveje, om man skulle gøre noget ved den sag. Måske helt lade være med at vise de stykker. Naivt, det ved jeg godt. Det bliver det ikke til. Men når vi snakker antisemitisme, ej, det er lidt kedeligt at slutte med sådan et kedeligt emne, men det bliver det åbenbart. Men når vi snakker om antisemitisme, så er det positive ved det er, at de danske jøder, lider ikke voldsomt under antisemitisme. Og her snakker vi så om fra den danske side, fra etniske danskere, fordi der er en forskel. Når vi kigger på højre radikalisering og bare kigger til vores naboland Sverige, så ser vi jo, at de har mange fascister og hvad hedder de, skinheads og sådan nogen. Der er mange af deres jødiske kirkegård, gravpladser, der bliver ødelagt osv. Det er ikke noget, vi sådan ser, i hvert fald meget, meget sjældent i Danmark. Den antisemitisme, som vi skal være på vagt overfor, den kommer fra de ekstreme muslimske grupper. Vi har jo over 250.000 muslimer i Danmark, og langt de fleste er jo altså forholdsvis velintegreret og har formentlig også et ønske om at være det. Og så er der den her gruppe, der ikke er det, som vi ser over hele verden, og dem har vi jo altså også i Danmark. Der skal vi være på vagt, og vi har både politi og vores eget sikkerhedskorps til at beskytte os, dels når vi har arrangementer i synagogen, men også når vi er ude i byen andre steder. Ej, en kedelig afslutning. men sådan blev det. Det var en times byvandring, hvor vi har været rundt og været lidt forskelligt igennem. Vi kunne sagtens have snakket meget mere, men så havde det også taget længere. Til gengæld har vi snakket regnen væk. Og så håber jeg, at I har lyst til at vende tilbage til nogle af festivalens mange andre meget spændende arrangementer. Der er både foredrag og musik, der er noget med noget mad, og der er noget med film, der er alle mulige forskellige spændende ting. Og hvis I ser synagogen, så er den mulighed der altså også. Så på gensyn forhåbentlig, og tak for nu.
כשהתאמנת רושך בתוך הקר אור השמש על האוהל נח וראשי הלום שחר כשלחשתי באוזנך את שמה את ידי עטפת ביד חמה בדמעה אחת חמה כפות ידיי נשרה הנה ימים רבים חלפו ושתי ידיי עייפו ועינייך מה יפו על אחותך הן בנייך לצידך יושבים אל תפני אישה את מבטך כל חלומותיי קרובים מה בקשתך אמרי
med en lille historie om mand, der er ved at rejse ud fra Sovjetunionen. Og på vej ud bliver han stoppet ved grænsen. Så spørger politimanden, Stotakoy, hvor har du det? Så siger han, jeg har haft sådan en fantastisk tid i Sovjetunionen. Jeg vil meget gerne have en bust af Stalin stående hjemme hos mig. Så jeg kan sige hver morgen, god morgen og tak, kommrad Stalin. Siger han, ah, det her ud vidt underligt, men værsgo. Så kommer han til Israel, og kommer hen ved Meches, ved 12. Maze, hvor er det for noget? Så siger han, den, jeg har haft sådan en dårlig tid i Rusland. Jeg vil gerne spytte kommerit Stalin i hans ansigt hver morgen. Det lyder godt. Vakasha, værsgo. Så kommer han hjem til hans familie i Ashdod. Hvor er det for noget, siger de. Ej da, den er 5 kilo guld. Så, vi har godt nok. Det er godt. Ja, det kan det være, det var jøder. Nu ved jeg ikke, hvis det var, men... Okay, den undervisningsteam, eller foredrag, er, vi kalder den Curious Tales of the Talmud. Og den er faktisk taget fra en 6 ugers kursus. Nu, jeg håber, du har tid at blive her i løbet 6 uger. Det er en 6 ugers kursus, der betyder det 6 aftener. I dag, den det vi gør, er, vi holder den første... den første lecture, og den er en...
Du skal ikke spille klaver, vel?
Ikke lige nu, nej. Ikke så vidt, så vidt jeg ved. der er en omtale, og nu jeg vil gerne sådan bruge 5 minutter. Nu ved jeg godt, at der er nogle folk, der har været til Talmudundervisning i løbet af 50 år, så jeg skal ikke fortælle for meget om Talmud, men jeg skal fortælle lidt om Talmud, og så skal vi gå ind lidt i om de der historie i Talmud. For det første må jeg spørge, hvis du skal bruge 3 ord, hvordan vil du beskrive Talmud? Talmud, hvordan vil man beskrive Talmud? Er det en, der har en fornemmelse?
Det er en mundtlig historie.
Ah?
Det er en mundtlig historie.
En mundtlig historie. Fantastisk, det var 2 ord, men det var også godt, yes. Nej, en mundtlig historie, så er det 3.
Fortolkning.
Fint.
Kommentar.
Fint. Som vi ved i jødedom, der er ikke altid den rigtige svar. Der er mange svar, og hver svar er faktisk rigtig. Og der er en fortolkning, og der er en mundtlig historie. Men faktisk, største del, hvis man vil kigge på Talmud, det er godt nok lovgivning. Nu kan jeg sige, at det er lidt varmt. Skal man ikke åbne nogle vinduer? Det er åbent, men det hjælper ikke. Okay. Der er godt nok mange forskellige ting, men hovedsageligt, der er godt nok lov. Der er den jødiske lov, og som man har i Bibelen, vi har, der bliver fortalt meget sådan præcis, det er, at man skal gøre den ene og den anden, der er ikke nogen store forklaringer, så kommer der i Talmud og fortæller os lov. Lad os lige kigge på vores PowerPoint, hvis den virker. Ja. Det er altid et godt spørgsmål, hvis den virker. Lad lige lidt. Nu er det åbent 2 gange. Okay, så her har vi i Talmud, der er mange forskellige ting. Der er et godt vand, man vil kalde 2 forskellige dele af Talmud. Der er den del af Talmud, der hedder halakha. Og halakha, det betyder regler. Og den jødedom, der vi har i dag, er faktisk mest fra Talmud og de forskellige diskussioner. Hvis det er, hvor mange lys man tænder på Hanukkah, hvor mange lys tænder man på den 7. dag i Hanukkah? Hvor mange? 7? Men der er godt nok en uenighed, hvis det er 7 eller 2. Bet Shammai synes, man skal lave 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, og så den 7. aften vil det være 2. Og Bet Hillel siger, vi gør 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvem gør vi efter Bet Hillel eller Bet Shammai? Vi går op efter Bet Hillel. Der er godt nok forskellige meninger og mange forskellige ting. Så der er den halachiske del af Talmud. Men så er der også en del af Talmud, der hedder Agadah. Hvor kommer ordet Agadah fra? Vi har noget lignende til Pesach. Haggadah. Hvor betyder Haggadah? Det betyder, at vi spiser meget sent. Men hvor betyder Haggadah? Beretning, fortælling. Så er det Agadah, det er fortælling. Og faktisk, for vil det rigtigt, det er ligesom, der var rabbiner, de sidder rundt, og de har talt om lov. Og faktisk, os rabbiner, så heldige som de er, De kan ikke blive ved med at fortale kongen om lov hele tiden. Så er det en gang imellem, man skal fortale om noget lidt anderledes, og noget historie og noget sjov. Og det var en del af den, der bliver fortalt, bliver skrevet ned og sagt, hvad det var, den skal også ind i Talmud. Fordi de der historier, de er vigtige, der fortæller os noget, og der viser os vejen. Fordi som vi kender, jødedømmer er ikke kun regler. Fordi hvis man ser jødedøm komme som regler, så kan vi være en rigtig sur person, der holder alle regler, men går rundt og er en rigtig frygtelig person. Så man skal godt nok vide, at man skal ikke have kun de regler, man skal også vide, hvor er det bag reglerne, hvor er betydningen bag det. Så i den agada, man kan sige, der er anekdoter, der er etika, der er fortælling, folksagings, ordsprog, der er lidt om medicin. Nu, der er en del faktisk, der man har vidst den i Talmuds tid, der er rigtig interessant at se, at vi har vidst om det for 2000 år siden. Der er lidt forretningsrådgivning, der er om jødedom sikkert, religion, der er proverber, og der er teologiske diskussioner, og så er det også historie. Og nu, det vi skal gøre nu, vi har en papir for os, vi læser igennem de der historier, og vi prøver at forstå, hvordan kan vi forstå det. Fordi faktisk, noget af de der historier i Talmud er rigtig vidunderlige. Vi har også rigtig interessante historier i Bibelen. Men faktisk, som vi forstår traditionelt, at vi kigger på historie i Bibelen og prøver at forstå det mere eller mindre bogstaveligt. Og så var det for eksempel i går, har vi læst i Bibelen om Moses' kone. Er det en, der kan huske? Hvor står det om Moses' kone i går? Yes? Der står, at hun var kushit. Og kushit, det vil betyde, at hun var sort. Så er der mange forklaringer. Er Bibelen racistisk, at Moses må ikke gifte sig med en sort kvinde? Så siger det, nej, det var fordi hun var rigtig flot. Og det er ligesom alle er enige, hvis en person er sort, så alle var enige, at hun var rigtig flot. Der er sådan mange forklaringer.
Men er hun sort eller flot?
Ja, det er en godt spørgsmål. Det kan være, at hun var sort og flot. Og det er der, den kommer fra. Black is beautiful. Right? Det kan der også godt være. Så. Ja, det var fra i går, at det står, hun var sort, så kan det være, hun var sort og flot, men det er historie i Bibelen. Historie i Bibelen, det betyder, at det er godt nok noget spændende historie, det er, at vand pludselig åbner, og så kan man prøve at forstå det på en videnskabelig mål, eller vi kan prøve at forstå det på, at det var en mirakel, men vi forstår historie mere eller mindre, som de er. Men i Talmud, de der historier er helt ud af verden. Og det er, hvordan kan vi forstå det? Eller skal vi som en jøde sige, hvad det er? Jeg kan ikke forstå, hvordan den er sket, men i hvert fald, jeg tror på det. Så det er den, der vi går ind i. Fint. Så her har vi en historie. Vi læser den, hvordan det står på engelsk, og så vi oversætter den. Det er en historie om Rabba. Du har det i din papir. Rabba said, seafarers, det vil betyde, so men, told me, har sagt til mig. The wave that sinks a ship appears to have a fringe of white fire at its crest. Den bølge, tak skal du have. Der får en skibet til at synke, tak skal du have. Det ser ud, som der har sådan en vid flamme. Okay? Og hvordan får man den bølge til at gå ned? Du tager en pin eller en og du klapper på det, og du siger på hebraisk, jeg er, hvem jeg er, Gud kaldte var kort, amen, amen, selah. Det er rigtig godt. Bare vær forsigtig. Den der er vant til at gå ud og sejle. Du skal ikke bruge den, som man siger, don't use it at home. Du skal ikke bruge den hjem og gå og sejle ud, og så kommer du pludselig tilbage og beklage, at den er ikke lykkes. Fordi, ja, Talmud er ikke traditionelt en bog, der bliver brugt til at give rådgivning om, hvordan man sælger. Det er måske bedre at kigge på hver først, hver udsigt, og så vil du, hvis der sikkert at sejle ud. Men i hvert fald, der er her sådan en historie. Clubbing a fire fringe wave. Okay, det er historie nummer et. Hvem har forstået historien? Du har forstået historien. Tak skal du have. Godt. Men det betyder, at man har forstået den, der står. Har man forstået den, der står? Det står, at når du går ud, og du sælger, sejler, så er det rigtig forfærdelige bølger, og de bliver man smittet ned med en pind, der står nordpå. Okay, fint. Skal vi gå over på næste historie? Once we were traveling on board a ship. Det var en gang, det var os, de kan godt lide at sejle. Vi var på en skib, og så har vi set en fisk. Det var rigtig stor, og det var sand, det dækker, og det var faktisk græs. Jeg tror faktisk, det er den billede der. Kan du se billedet? Ja. Vi har lige fundet den på YouTube, den der billede fra Talmud. Og så er det en skiber, en rigtig stor fisk, og den var ligesom en å. Og de tror faktisk, det var en å, og så... De tror, der var en å. En å.
En ø.
Ø. Ja, den der. Og så var de på, og så de har begyndt at lave en ild.
Lave mad.
Ja, en bål. Lige præcis. Og de begynder at lave noget mad. Og de har fester. Der er alt på fisk. De har ikke vidst, det var en fisk. Pludselig. Fisken bliver lidt utilfreds, fordi de har brugt den som en at lave en bål på det. Så vender fisken om, og hvis vores skib var ikke til stede, så vil vi have druknet. Er det en god historie?
Ja.
Hvem tror, det er rigtigt? Det er ligesom fra Hans Christian Andersen. En eller anden historie, men ja. Så det er den anden historie. Skal vi lige gå over til den næste historie? Og den der vi har de tre historier, så prøver vi at få lidt værktøj, hvordan vi kan forstå historier, så kan vi gå videre. En gang vi var ude i ørken, og vi var sammen med en araber. Han har sagt til mig, kom, vil du ikke se den der gik bort i ørken? Faktisk som vi kender, jøder var i ørken i løbet 40 år. Og mest jøder, der var i ørken, eller faktisk alle jøder, der var i ørken, Moses inkluderet, kom ikke ind i Israel. De gik bort i ørken. Hvor er de begravet? Det ved vi ikke. Hvor er Moses begravet? Harnivå, lige præcis. Men vi kender ikke mere end det. Vi bare kender en adress. Men vi mener, vi kender, hvilken bjerg det er, men vi kender ikke, hvor den er. Og så... Men så der var en araber, han har sagt, jeg kan godt vise dig, hvor han er begravet. Jeg var hos dem, og jeg har kigget på dem. De har set ud, som de var fuldt intoxicated. De ligger på ryggen. En af dem, deres knæ var løftet. Og the merchant, det betyder den der araber, han gik under knæen. Han var på en camel. Han har haft hans spear, held den op, men det betyder, at de var rigtig høj. De har haft en knæ, deres knæ var rigtig høj. Fint. Okay, der er de tre historier. Er det flot historie?
Ja.
Det er flot historie, men spørgsmålet er, hvordan kommer de ind i Talmud? Men nu skal jeg bare få et minut. Nu ved jeg godt, at der er en del af jer, der har kigget på Talmud før. Men jeg vil bare gerne vise dig, hvordan en Talmud sidder ser ud. Vi ved godt, hvorfor er det, at jøder altid svarer et spørgsmål med en spørgsmål. Hvorfor ikke?
Ja.
I Talmud er fuld med spørgsmål frem og tilbage. Frem og tilbage. Og faktisk, den er Talmud-teksten. Og så lige på siden er der Rashi. Han er en kommentar på Talmud. Og så på siden af er hans barnebarn, de her der Tosafot. Og de kommenterer på Rashi og Talmud. Og så er det her flere kommentarer. Og her, og her, og her. Og så hvis man går bagved, så er der flere og flere kommentarer på en lille stykke Talmud. Så det er godt nok. Når vi har en stykke Talmud, det er ikke kun Talmud, men vi har kommenterer, vi diskuterer den, og vi kan forstå det på mange forskellige måder. Den første vigtige ting er for os, hvordan er det, at vi skal kigge på disse historier i Talmud? Skal vi bare sige, hvad det er? Nu vi er jøder, vi kan ikke forstå alt. Som jøder, vi siger, vi kan ikke forstå alt. Hvem kan forstå deres ægtepar? Er det en her, der kan 100% forstå deres ægtepar? Du kan godt. Fint. Men meste mennesker vil sige, hvad det er? Jeg elsker højt min ægtepar, men jeg kan ikke forstå dem altid. Ægtefælle. Undskyld, tak. Ja. Yes. Du, vi skal have oversætning fra dansk til dansk, som man vil sige. Så, man elsker højt din ægtefælle, men på samme tid ved man, ikke altid kan man forstå. Og sådan er det også med Gud. Vi kan ikke altid forstå. Hvem kan forstå faktisk, når vi kigger i vores tid, der er sket den værste, der er sket i altid jødisk historie, Holocaust, og hvordan går vi videre med tro, og siger, jeg tror stadigvæk i Gud, også da jeg er helt 100% uenig i den, der er sket. Det er en del tro, at man går videre, også når man kan ikke forstå. Så kan det være, at vi skal sige, ved du hvad, de der historier, vi bare siger, vi kan ikke forstå, hvordan det er sket. Vi tror på Talmud. Vi synes, rabbinerne i Talmud er rigtig fantastisk. Måske de har ikke fortalt os noget lyve. De har sagt det rigtigt. Så vi fortalte dem. Vi kigger dem på den måde. Kong Christian den 10. Gik han ud med en guld stjerne, med en jødisk stjerne?
Nej.
Nej. Det er den nemme forklaring. Men det bliver fortalt om ham, at han har gjort det. Ja?
Fra Exodus.
Ja, det er rigtigt. Vi kender godt, der kommer fra filmen, eller fra den ene eller den anden. Ja?
Det er symbol for hans holdning til den jødiske befolkning.
Så det er godt nok rigtigt. Det er ikke en ægte historie. Fordi den er ikke skidt. Men på mange måder, det symboliserer hans holdning, at han har haft stærk holdning med den jødiske folk. Ja?
Han havde sagt, hvis jødestjernen blev indført i Danmark, så ville han også
åbne. Lige præcis. Det, det er lige præcis. Det betyder, og faktisk Arne Melchior har en bog, der hedder Everything is Wonderful in the State of Denmark. Det er en bog, han har skrevet, når han var minister, og han begyndte at annoncere lidt for Danmark. Så han skriver i bogen, der er godt nok ikke en rigtig historie, der er sket. Men der er godt nok en rigtig historie, der betegner på atmosfæren. Det betyder, som man siger, når der er røg, så er der ild. Det betyder, at det er, den peger på noget, at også hvis den er ikke sket, men det kan også, man kan sige, det er ikke sket, men det kan være rigtig. Så på den måde vil man kigge på de der historier i Talmud. Det er ikke sket. Men det kan være rigtig. Det betyder, at der kan være en betydning bag det, det vi ikke tager. Og faktisk, det er en af de største lærer i jødedom, der er Rambam. Og han har faktisk, som man kan godt lide at dele mennesker op i forskellige grupper. Så han har sagt, at når det kommer til historier fra Talmud, vi kan dele op, der er tre forskellige slags gruppering. Så, den ene er... Okay, så lige nu vi bare tager Shakespeare, kender vi? Han har sagt, we're all the world's a stage, all the men and women are players, they have their exits, they have their entrances. Er det rigtigt?
Mere eller mindre.
Lige præcis. På en måde, hvis du vil sige det en, the world's a stage, nej. Hvis jeg vil sige det til min femårige pige, så vil jeg sige, ah, det er ikke rigtigt. Men hvis vi siger det til voksne, så forstår vi, at det er ikke sådan helt bogstaveligt, men ideen, det er rigtig vigtigt. Og vi bruger mange gange metafor for at fortælle os noget. Og så er der Benjamin Franklin, time is money. Hvis det var rigtigt, så jo ældre man er, jo rigere man bliver. Men Det er det ikke rigtig bogstaveligt, men i hvert fald koncepten er godt nok rigtig. Så, Rambam siger, at der er godt nok tre forskellige perspektiver, det vi kan have. Så den første perspektiv er en simple perspektiv. Det siger, believing impossibilities to be inevitabilities. At du tror på den bogstaveligt, så hvordan det er. Det er den ene. Og Rambam siger, at han synes, at de folk, der tager den, der står i Talmud, ikke den, der står i Talmud om jødiske regler, men den, der står i Talmud med hensyn til historie, og den, der bruger den rigtig bogstaveligt, de er meget simple. Det er den, der Rambam siger. Han kritiserer den. Han siger, at det skal man ikke gøre, fordi der er ikke mening bag den, der står i Talmud. Så er det en anden perspektiv. Den anden perspektiv er, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer har været ud på internet og kigge efter antisemitter på internet. Men hvis du keder sig, og du går og kigger efter, nu ved jeg ikke hvilken hate groups, men der er mange antisemitiske hjemmesider på, internet. Og hvis du går og kigger på det, du vil faktisk finde, at de bruger Talmud. De siger, Jews in their own words. Jøder i deres egen. Og de man kalder copy and paste, de klipper en lille smule ud og siger, ha, kan du se, hvor jøder skriver om, det kan være kristendom, eller det kan være om den, eller den ene, eller den anden. Kan du se, hvor jøder skriver om dem? Det Talmud er ikke en politisk korrekt bog, og hvis man bare tager en citat ud, så kan det høre ud rigtig mærkeligt. Nu skal vi ikke gå ind i de der antisemitiske sit, fordi vi skal ikke bruge vores tid på det, men der er citater i Talmud, der er blevet brugt i løbet af historien ved antisemitter, faktisk for at have Talmud brændt. Den største var i Paris i 1242, jeg tror det var, at Talmud bliver brændt, og der var faktisk næsten ikke noget Talmud tilbage, fordi Talmud var håndskrevet på den måde, og det var kun noget enkelt at få Talmud tilbage. Og faktisk Talmud bliver redigeret på grund af det, at der er nogle dele, der bliver taget ud. De dele, der bliver taget ud, det er godt nok spændende at læse, hvor det bliver taget ud. Men så er det, at det betyder antisemitter, eller folk, der vil gerne finde det dårligste i jødedom og i Talmud, siger, kan du ikke se, det er så forfærdeligt, eller det er så dumt, at der har sådan en historie ind i Talmud. Så, det er den anden vej. Så den ene person siger, ej, den er skidt. Den anden der siger, ej, kan du læse, hvor der står i Talmud, det er helt med sugar. Og så er det den tredje vej. Og den tredje vej siger, at det er at fortælle os når dybere. Det betyder, at historien skal ikke blive taget bogstavlig. Ja, i stedet. Men man skal bare tage det og forstå det på en dybere måde. Skal vi prøve det med de tre historier, vi har læst, at se, hvis vi kan få noget dybere ud af dem? Skal vi prøve? Så, er det rigtigt? Did it really happen? Det er to forskellige spørgsmål. Det kan være rigtigt, men det er ikke sket. Så. True, but not necessarily significant. Det er en fact. Det er sket, men det er ikke vigtigt. Truth. Det betyder, det kan være, at det ikke sket, men den er rigtig vigtig. Så derfor man siger, hvis du har når en historie i Talmud, det vi kan slet ikke forstå, så skal vi skal forstå det som en allergi. Allergi på dansk? Okay, så nu skal vi tage historien, og den det vi skal gøre, vi veksler nogle ord. Ja. Så den det vi gør er, det er den historie. Det er den historie om den, hvordan man skal ud, og historien er, Rabbi har sagt, at Soman har sagt til mig, at den der bølge, der synker et skib, det ser ud som der har når ild i
Iran.
Fint. Men nu lad os veksle nogle ord. Rabbi siger, Hvem har sagt til mig? Hvem er... Lad os bare prøve at vende dem om til noget sådan en visdom. Hvem siger noget klogt ting? Ah, morfar, fint. Alle vise mennesker, kloge mennesker, rabbiner, lærer, lige præcis.
Så bare
jøder. Jøder, det er lidt, ja. Okay. Rabbe siger til mig, jeg skal bare sige faktisk, at i Sydkorea har man oversat Talmud til sydkoreansk. Fordi de har læst den, der antisemitter har skrevet, at jøder stuer verden. Så har de sagt, der er nogle antisemitter, der siger, jøder stuer verden, det er forfærdeligt. Sydkoreaner siger, jøder stuer verden, det er fantastisk. Lad os lige finde ud af, hvor er det, de jøder læser. Så læser vi det sammen, så kan vi også stuer verden. Så har de oversat Talmud til sydkoreansk, og nu venter vi, at sydkoreaner skal stuer verden. Så kan jøder tage det et slap af lidt. Det er nok godt nok svært at stuer verden. Okay. Så Rabbe siger, hvem var det kloge mennesker? Kan vi? Kloge mennesker har sagt til mig. Okay. Synker. En båd synker. Hvem er en person? Kan en person synke? Ja. Depression. Eller... Ja. Så Rabbe siger, hvad perspektiv eller... Det betyder, at der er forskellige ting, der sker i en persons liv. Og så kan det være, at hvis man samler liv som en båd, man sejler, nogle gange er det rigtig flot, solen skinner og alt gør godt. Og nogle gange er det regn, og det er bølger, og det er helt forfærdeligt. Og forhåbentlig, man håber, man har en sund båd, at man kommer igennem. Men en gang imellem kan det være, at man går ned. Så siger man, den perspektiv, lad os lige sige, det synker an. Person, ja, hvis vi vækster vort om til en person, den ser ud, som den har, når, lad os sige, hvordan han gør det her. Life's challenges, der betyder livs udfordring, er ligesom de der bølger, de kommer mod personen. Så personen sejler, og så kan det være, hvad man siger faktisk, de der folk, der går i sovmand, det er klogt. Sovmand, det betyder, at sovmand er en vis. Fordi hvis du vil gerne, hvis du skal gå ud og sejle i Københavns havn, hvor man kan lege en lille, en lille båd til 100 kroner om timen. Så hvem er det, man spørger, hvis der er sådan, den siger, du spørger en sovmand, han har prøvet den før. Så det betyder, at han har en wisdom. Så sovmand, det betyder, at en person, der har en perspektiv. Og så har du Rabbe siger, kloge mennesker har sagt til mig, at den opgave, dårlig perspektiv, impuls, det betyder, at den perspektiv, der kommer til at synke af person, der kan det godt nok være, den ser ud, som den har en white flamme. Den ser ud som det har noget godt at its crest. Og det er... Nu lad os lige forstå. En person kan være igennem mange forskellige ting. Men, og de kan godt gå videre, også hvis de har det svært. Men så kan det være nogen gang, at en person, der er rigtig tæt til den person, kan sige et dårligt ting og få den til at gå ned. Eller det kan også være, at personen selv har en, man kan sige, en perspektiv, det han mener, man kan sige med lidt naivitet, man mener, at den er godt, men den perspektiv er faktisk en dårlig perspektiv. Så faktisk, på den måde, man kan sige, at den der historie vil gerne fortælle os en livsvisdom. Og livsvisdom er, at der ikke altid størrelsen af bølgen, der får en person, eller en båd, men en person til at synke, der kan også godt nok være, at bølgen ser ikke ud så dramatisk. Der kan også godt nok se ud, som bølgen er venlig. Men på samme måde, man skal være forsigtig at holde og være forsigtig, at du går imod dem. Men hvor bruger man til at gå imod dem? Så siger man her. Her er det, når personer, der er mange mennesker, de bruger, man kan sige, undskyldninger eller forklaringer. Ja, jeg kan bruge masser af penge, så derfor er jeg lidt unhonest. Ja, jeg prøver den der med, at i casino, ja, jeg er sikkert, jeg vil vilje. Ej, jeg vil prøve noget, der er ikke rigtigt. Jeg kender godt, at der er kun én gang. Ja, jeg skal, og så kan man bruge forskellige undskyldninger i sig selv, men det betyder ikke, at det er rigtigt. Så siger man, hvad skal man gøre? Det betyder, den der historie fortæller os. Hvad skal du gøre, når du følger sig alene, og du ser ud, som du er? Du sidder fast i en situation, er det næsten umuligt at blive op. Så siger man, God is with us in time of duress, and God will redeem us from exile. Det betyder, på den måde skal man bruge en lille smule tro. Og siger, også fordi vi kan ikke forstå, hvor vores hjælp kommer fra, men vores hjælp kommer fra Gud. Så faktisk den der historie, hvis vi vil gerne, her har du den, hvis vi bruger ordene, jeg gør det på engelsk, the wave subsides, life's greatest challenges are surmounted, we go over them, when stricken with a club, det betyder, at den ord, han har bragt, at han skal bange den med en pin, og det betyder, when countered with the Torah, and on which is engraved the words, det betyder, at man har Guds navn på, at by acknowledging that God is always with us in our distress, and knowing that he will redeem us from our challenging moments, truly and permanently. Så den der historie, der bliver bragt, er, du har en skib, og man siger, at skibet kan komme til at synke på grund af dårlige situationer. Siger man, de dårlige situationer kan komme fra ind dig selv. Hvordan går du imod dem? Det er godt nok, at man skal have tro på Gud. Det er, man kan sige, et historie. Nu ved jeg ikke, hvor meget tid mere vi har. Okay. Nu tager vi den næste historie. Nu ved jeg ikke, hvis vi har tid til den tredje historie. Men jeg tager i hvert fald den næste historie. Den næste historie er den der fishy
ø.
Thank you. Den der fishy o. Ø. Yes.
Ø.
Ja. Jeg skal sige, den første dag, når jeg var i dansk undervisning, så har min underviser, han sagde, kan du sige forskel? Og til mig har det hørt, som han siger, sile, 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 sile. Det tager 6 måneder efter, har jeg forstået, han har sagt, sile, sæle, sølge, sølge, sølge. Ja, men sådan er det. Så en gang, vi var på en skib, det er sådan en meget simple historie. Vi var på en fisk, og okay, nu lad os prøve at, nu har vi har hørt en historie, og hvordan, kan vi få, når, nu har vi en, vi sejler på en båd, og vi har set en fisk, der var en, okay, hvad vil betyde en fisk, der var et ord? Okay, så lad os starte, hvad betyder, vi var på en båd? Det er ligesom jødiske folk. Livet er ligesom en sælge igennem situationen og historier. Og så er det vel ligesom, man har set et fisk. Skal man gå af, hvis det er en fisk? Hvis du ser en fisk, det ligger, skal man gå af og begynde at spille fodbold på fisken? Nej. Ja, lad fisken være. Men så gik de af. De synes, det var et å. Hvor vil betyde et å? Et å. Ja. Hvor vil det betyde?
Fast grund.
Lige præcis. Fast grund under foder. Hvis du er ude og sælge, og pludselig du ser det, så er du er glad. Det er ligesom stabilitet. I jødisk historie, hvor vil være en forskel, når vi er i en båd eller på et å? Er vi nu på et båd eller et å? Hvad kan i dag her i Danmark? Ja, på det. Hvad med i 1942? Var vi på en båd eller et å? Lige præcis. At u er, nu er vi her, det er stabil. Tingene er godt. En båd er sådan meget. Ja, det er ustabil. Så man kan sige, i 1942 eller 43, ja, ja, det gør nok en forskel. Men der måske når folk, der synes, de var på et u, men vi var på en båd, fordi det var ustabil. Ja? Eller hvis man har boet i Tyskland i 1939, man var på en båd. Eller næsten på en fisk. Hvilken er bedre, en båd eller en fisk? En båd. En fisk kan godt nok vende om, og så er det slut. Så det er godt nok bedre at være på en båd, så kan du sejle væk. Okay. Så der var de. Her kan du se historien bag fisken. Jeg tror ikke, fisken er så glad, fordi de har lavet en båd på han. Men de synes, det var et år, så gik de af, og de har lavet noget mad der. Og så bliver det varmt op, og så fisken har vendt om, og hvis vi har ikke haft båden ved siden af, så vil vi godt nok drukne. Okay? Det er et historie om jødisk historie. Jødisk historie. Jøder i eksilen er ligesom en skib. Og den er en skib, der kan være forskellige dårlige situationer. Så siger man, ah, nu er det en fantastisk sted, hvor vi kan af, og vi kan finde stabilitet, sikkerhed, glæde. Fint, der er du. Så har vi lært noget mad, så har vi faste. Faktisk, den er fortegnet som historien bag Purim-historien. Purim-historien er en historie, der er sket mellem den første og den anden tempel. Og jøder var i Iran, Irak. Nu ved vi godt, at Iran og Irak, Persia, er ikke sådan en jødevenlig sted. Men i hvert fald på den tid, det var godt nok, de var jøder har haft det mere eller mindre godt. Faktisk, uden at alle har vidst, der var det en jødiske dronning. Ja, Esther, men ikke vidst. Og så de har haft det rigtig godt, og de har sådan slappe af. Og så man vil sige, vi var på en båd, og så har vi set et år. Vi synes, det var stabil. Så gik vi af, og hvor betyder det, at du laver en båd? Det betyder, at du laver den sådan, du har det rigtig godt. Du slap af. Du take it easy, som man vil sige. Og så kom Purim-historien. Og hvor var Purim-historien? At jøder næsten bliver udslettet. Og det var, at pludselig har det vist sig, at det var ikke et år. Det var et fisk. Og fisken begyndte at vende sig om. Hvor skete til jøder? Men kan vi huske historien, hvor skete til de der mennesker? Nej, men i historien med fisken.
Så var båden jo i nærheden.
Lige præcis. Så var båden i nærheden, hoppede de i båden, og så blev de reddet. Hvor var båden? Båden var tilbage til deres rødder, tilbage til jødedom. Så vendte de tilbage til jødedom, så fik de en mirakel, og situationer har udviklet sig, som du siger, at Haman bliver dræbt. Og historien jøder bliver reddet. Så på den måde kan man sige, they attended, cooking on the back of a fish has a natural consequence, the fish will turn over. Det betyder, at du skal være forsigtig med at være alt for comfortable, særligt hvis det er en fisk. Og så, had not our ship been nearby, we would have drowned. Så det er derfor, man siger, at det var, det er, man kan sige, mening bag den der historie. Hvor skal man tro på? På livredning vest? Eller på Gud? Det er godt nok den kendte historie om manden, der var ved at drukke, og han siger, Gud, jeg har været så fantastisk i løbet af mit liv, send mig hjælp. Så pludselig kommer der en båd ved siden af. Så siger han, nej, jeg venter, at Gud skal hjælpe mig. Så kommer der en anden og siger, kom. Nej, jeg venter. Så kommer der en helikopter. Så siger han, kom. Nej, jeg venter, at Gud skal hjælpe. Så drukner han og kommer til himlen. Han var jøde, så han beklager lige med det samme. Så har han sagt, Gud, hvor var du han? Så siger Gud, hvem synes du har sendt helikopter og livsredder og alt muligt? Det var mig. Hvor var du ikke brugt chancen? Så det går nok rigtigt. Vi tror på Gud, men på samme tid, vi skal bruge de naturlige midler, der vi har. Vi må faktisk ikke gå ind i en situation og sige, ej, hvad, jeg tror på Gud. Det skal vi ikke gøre. Men, så, det er den der historien med de fisken. Og nu, det betyder, jeg tror, vi har brugt alt for meget tid, så jeg hopper over den sidste historien. Og den, der vil gerne vide, der kan komme til mig bagefter, og så kan jeg forklare det. Men nu, jeg skal bare sådan slutte med den sidste del af den der. Og det er, hvis jeg vil gerne fortælle dig noget, skal vi ikke sige det bare lige ud? Er det ikke klogt at bare sige det lige ud? Det plejer at være.
Jo.
Hvis jeg vil gerne sige noget, så siger med den bare lige ud. Hvorfor, hvis rabbinerne i Talmud vil gerne fortælle os de der beskeder, hvorfor siger den på den måde? Det betyder, den første besked var, jeg vil bare rigtig kort fortælle de to historier. Den første er en besked, at du skal vide, at der kan være en dårlig situation i dit liv, og for at komme igennem det, skal du tro på Gud. Og den anden situation er, at der kan være en dårlig situation i jødens historie, men man skal være forsigtig og være alt forsigtig. Alt for sikkert. Det betyder, man skal vide, at ikke altid er man sikkert. Man skal vide, at vi er ikke helt, verden er ikke perfekt. Jeg synes faktisk, når vi taler om i Danmark, for eksempel når der kommer den diskussion om Brit Mila, så jeg siger, den Brit Mila-diskussion viser os, at det ikke som lige alt er perfekt. Vi lever ikke i en perfekt verden. Vi har det svært med nogle forskellige ting som jøder. Så der er de to beskeder. Hvorfor bare ikke sige den ud på den måde? Hvorfor fortælle os nogle mærkelige historier? Er det en, der har en idé, hvorfor vi skal se nogle mærkelige historier?
Jo, fordi det er ligesom et billede, og så husker man det bedre. Man husker vel altid det andet, det kan man have glemt.
Fint. Er der en anden forklaring?
Det er en jødisk historie.
Yes, okay.
Også fordi, så vil den gælde til alle tider og alle situationer.
Fint. Yes. Jeg tror faktisk, det er alle tre, der har du ret i. Det betyder, at hvis jeg vil gerne fortælle dig noget, så er det rigtig nemt at glemme. Hvis jeg vil gerne fortælle dig noget, og du skal arbejde med den, det kender vi godt nok fra skolen. Hvis man skal arbejde med den, og hvis man har arbejdet på den, det var ligesom en kode, og man skal finde ud, hvor er hjemlighed bag koden, så kommer man ud med noget lidt bedre. Man har arbejdet selv på det, man var selv ind i den. Og det vil Talmud have. Talmud vil ikke have, at du skal præsenteres ligesom en færdig mad. Du skal gå ind i køkkenet lidt og finde ud, hvor salten er, og lave den lidt selv. Og det er derfor faktisk i den jødiske tradition, reglerne, det færdige bord med reglerne, hedder Shulchan Aruch, det er en færdig bord. Men Talmud, det er ligesom, man skal arbejde lidt med sagen. Når man har selv lavet måltid, har man en anden følelse, har man en anden perspektiv til dem. Og så hvis man har de der historier, hvor man skal arbejde med dem, så kommer pædagogisk set, der er en bedre måde at have beskeden frem.
En erkendelsesproces.
En erkendelseproces. Ja, det er 100%. Så hvis det var bare nemt, så ville det ikke have den samme. Så det er derfor, på en måde kan man sige, at studenter skal høre efter. På den anden måde, den bliver en del af studenter. Og så der er også hjemlighed i Torah, de er gemt i Haggadah. Så med dem vil jeg sige, det er mere eller mindre historien om vidunderlig historien bag Talmud. Jeg vil sige en rigtig stor tak, og hvis du har nogle spørgsmål, så må du sikkert. Tak skal du have.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften, og jeres tekniker var Abraham Copenhagen, og studievært var jeg, Leia Furmanski. Tak for i aften og for genhør.
Sammen.